Lepo pozdravljeni. Danes opravljamo naše zunanje poslovanje, kot temu pravimo, v Mariboru. Gre za posebno obliko delovanja varuha zunaj sedeža in kot vidite smo prišli s precej veliko ekipo. 8 nas je, ob meni sta moja dva namestnika, na levo magistrica Kornelija Mazel in na desno gospod Jernej Ravšek. Zraven pa so še, je še 5 sodelavcev, 3, ki so delali z nami v parih in 2, ki sta skrbela, da je zadeva potekala tako, da smo lahko sicer na minuto točno prišli sem na ta pogovor z vami. Torej, ta oblika dela poteka nekako iz 3 enot. Prvo je zjutraj pogovor z županom, se pravi v vseh občinah, kamor gremo, se najprej pogovarjamo z županom in njegovimi ali njenimi sodelavci. Drugi bistveni del je pogovor z našimi pobudniki, zaradi katerih smo sploh prišli sem. In tretji del je srečanje z novinarji, zdaj, a temu rečete tiskovna ali novinarska konferenca, kako drugače, ali stiki z javnostmi, to je manj pomembno, bolj pomembno je, da ste tukaj in da poročate in se vam zato tudi zahvaljujem. Mi smo tako na tesno s časom, da se nismo uspeli dogovoriti, kaj je kdo v kateri skupini imel, tako da vprašanje, če se je bilo največ, danes ne bomo mogli odgovoriti, ampak bomo odgovarjali v bistvu po skupinah. Uvodnoma bi povedala, da nas je zjutraj sprejel župan mestne občine Maribor in da smo imeli dobre pol ure časa za pogovor, v katerem nam je predvsem predstavil pridobitve Maribora v zadnjih obdobjih, ko pač on to mestno občino vodi. In ustavili smo se tudi pri nekaterih težavah, ampak te so po njegovih besedah bolj povezane z odnosom za državo kot s težavami, ki bi bile znotraj Maribora in ki jih recimo ne bi dalo rešiti. Kar se tiče dela s pobudniki, nas je nekoliko presenetilo izjemno veliko število klicev tistih, ki so želeli priti na pogovor k varuhu. In teh klicev je toliko, da smo napolnili 2 dneva, se pravi še enkrat bomo prišli v Maribor. Veliko klicev pa smo morali odkloniti oziroma pobudnike prositi, da dajo pisno vlogo. Takega navala nismo pričakovali, ni pa Maribor edino mesto, v katerem je tak naval. Podobno je v Kopru, kjer bomo tudi morali ponoviti obisk in seveda se to odpira vprašanje, kaj temu botruje, kaj ti 2-dnevne obiske smo v mojem mandatnem obdobju naredili bolj redko. Mislim, da je enkrat v Murski Soboti, pa prej tudi že v Mariboru. Zdaj pa je to povpraševanje, posrečanje z nami vedno bolj veliko. Kot rečeno, smo delali v 3 skupinah. Zdaj, da ne bomo predolgi, bom jaz povedala svojo skupino. Že ko smo ljudi naročali, ko smo vedeli, da bodo 3 skupine, smo jih nekako po tematikah delili, da bi bili nekako čim bolj usposobljeni v teh ekipah. No, meni je pripadla skupina ljudi, ki so imeli problematiko povezano s socialo, z delovnimi razmeri, stanovanji, tudi s centri za socialno delo. Druga 2 namestnika bosta povedala, s čim so se oni ukvarjali. Zdaj, če me vprašate, kdo so kritizirane inštitucije, lahko povem, da so spet na udaru centri za socialno delo, ne samo mariborski, da so na udaru tudi sodišča, kjer postopki tečejo zelo dolgo ali pa kjer seveda ljudje niso zadovoljni z odločitvami sodišča, izpostavila bi pa primer pobudnika, ki je predstavil probleme v zvezi s postopki na sodišču in to na vseh nivojih. Zdaj nazadnje seveda plat odvetnikov, ki so po njegovi oceni v njegovih zadevah ravnali nekorektno, ampak to je pač nekako sprejel, bolj ga boli to, da ne ukrepa odvetniška zbornica. In je te zadeve tudi z dokumenti predložil, tako da bomo pogledali, s tem, da ima varuh do odvetniške zbornice seveda omejena pooblastila, vsekakor je pa zgodba taka, da se moramo tudi mi zamisliti nad tem, koliko je naša država dejansko pravna država oziroma koliko lahko posameznik naredi za to, da dokaže svoje pravo ali pa doseže recimo pravične razsodbe. To se nam je v nekaj zadevah pokazalo. Tako da jaz bi, seznanili smo se tudi s pobudnikom, ki je dal pobudo na Evropsko sodišče za človekove pravice, tako da me zelo zanima, kako bo se zadeva tam odvijala, ni bila zavržena, tako da bo šla v obravnavo in bo zanimivo, ker je pa primer nekoliko drugačne vrste, kot smo jih sicer vajeni, to, kar se v javnosti objavi. Koliko bi jaz povedala. Boste vi?
Dobro, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, mi dvi s kolegico sva se pogovarjali z 8 pobudniki. Zdaj, če strnem, kaj je bilo prevladujoče. Prevladovale so pritožbe in pripombe zoper delo gradbenih inšpektorjev. Vendar nekaj, kar je zelo zanimivo in po svoje tudi žalostno ter zastrašujoče, ne zoper strokovno delo gradbenih inšpektorjev, češ ne odkrijejo kršitev, niso proaktivni, ampak tudi čisto zoper človeško plat. Ko pride nekdo k nam in reče, ponižali so me, oholi so bili, razžalili so me v človekovem dostojanstvu, potem je to že en razlog za obravnavo in za razmislek. Vsekakor pa tudi še, če pridejo k nam pobudniki, rečejo, ali obstaja kje kakšna podlaga za odgovornost javnega uslužbenca za sprejete oziroma nesprejete odločitve. Torej, zoper delo gradbenih inšpektorjev, to je bilo prevladujoče, potem seveda tudi zoper delo policistov, zoper delo ravnanje na svet na Centru za socialno delo, potem pogovarjali smo se tudi z pobudnikom, ki sodi v kategorijo tako imenovanih izbrisanih. Zdaj tukaj mogoče ni šlo za čisto klasično pobudo ali za neko kršitev, ampak zgolj za nasvet. Seveda razumemo takega posameznika, ki je prizadet v tem, da se je ta kršitev obravnavala toliko časa, ne šele lani je bil ustrezen zakon sprejet sploh za odpravo teh krivic. Vendar pa bi mogoče v zvezi s tem povedala še nekaj, ne ravno to pri tem pobudniku izbrisanem smo ugotovili, da morda upravni organi, konkretno je bila tudi upravna enota, stranki sicer povedo vse pravilno, kaj priložiti, kako priložiti, ampak to so ljudje, ki pač potrebujejo dodatno razlago, dodatno obrazložitev. Ne nazadnje tudi ta uradniški, uradovalni jezik je včasih malo drugačen kot pa tisti jezik in tisto pojasnilo, ki bi ga pač ljudje potrebovali. Potem, super ravnanje inšpektorja sem povedala, za predelo policistov tudi, ja, v glavnem, mislim, da sem še kaj morda prezrla. Ja, seveda, zoper sodne postopke so tudi bili komentarji in pritožbe, ampak ne morem reči toliko konkretno. Prevladovalo je delo, so pritožbe, pripombe za predelo gradbenih inšpektorja, kot sem rekla.
Ja, zdaj ne vem, kako se skupina imenuje, verjetno sodna, no? Največ je bilo sodnih zadev. Poleg 8, ki so bili prijavljeni, smo vzeli še eno gospo, ki je pravzaprav imela potem najbolj zanimiv primer, ki ga bom potem kasneje povedal. Od tehle sodnih so 4 že imeli zadeve, pri nas 4 so novi. Nekak splošen vtis je, da pač ljudje želijo preveriti svoje ravnanja. To je nekaka kontrola, da reko so pravne pomoči oziroma smo mi potem nekak pravna pomoč tem ljudem. Poleg tega je bilo pa nekaj vprašanj glede, kakšne so pravice glede žrtve vojnega nasilja, upokojitev, državljanstvo in tako naprej. Kot rečeno, zanimivejši primer je bil pa gospa, ki pa ni bila na tem spisku, In smo jo vsem vzeli, je starejša gospa, ki je vložila v ta Zdenex. Pred leti večjo vsoto denarja in potem je odstopila svoje terjatvo Društvo za varstvo upnikov. No in temu društvu je plačevala vsako leto članarine in tudi v letu 2008 za več let nazaj čez 100 evrov plačala članarino. Potem, ko je dobila neko zelo megleno sporočilo o tem, da se pač trudijo, da bi v njenem imenu pač izterjali te zneske, ona pravi, da ni dobila niti informacij, niti nobenih sredstev doslej od tega društva. Skratka, nobenih sredstev ni dobila, niti natančnih informacij, kaj pravzaprav to društvo počne. Po naših informacijah se pa stečaj Zdenek se končal že leta 2008. Tako da bi tukaj javno upozoril vse ljudi, da pač naj razmislijo, komu zaupajo svoj denar. Tako da ta gospa je pravzaprav dvakrat prizadeta. Prvič, ker je izgubila svojo vlogo, ki je vložila v Zdenex, in drugič, ko je plačevala temu društvu za varstvo upnikov, ki je pač društvo, pravi, da ne dobi nobenih kontaktov tega društva, da ne dobi nobenih povratnih informacij, kadar zaprosim za njih, in je potem oškodovana še drugič s tem, ko vsako leto pridno plačuje, ne dobi pa od tega ničesar. Tako da verjetno bi bilo zadevo za preveriti, kaj to društvo dejansko dela in v čigavem imenu in kdo pač dobiva ta sredstva, ki jih te člani uplačujejo. Toliko hvala.
Ja, to so zdaj kratka poročila, zdaj smo pa na voljo za vaša vprašanja. Ni nujno, da so vezane na ta zadeve, na te zadeve lahko vprašate, kar ste že dolgo želeli, pa ni bilo prilike.
Če lahko jaz, glede na to, da prijete, približno nekaj letno, ne, morda spremljate tudi pretekle primere, recimo, ko se do vas zasijo, kako so se tile zapraševali, kako najdemo nazaj, kot preverite.
Zdaj ne vem, v kakšnem smislu, če jih spremljamo.
Recimo tisto, kar so se vam mladi, ki šli ljudi potožiti, pa to...
To, pobudniki sami za, na to poskrbijo.
Ja, pobudniki, ki imajo še zadeve, kot jim mi rečemo, v reševanju, so bili tudi med sogovorniki danes. Kajti mi za vsakega, ki se prijavi, seveda naredimo neko orientacijo, kakšne vrste pogovor bi potreboval, in za tiste, ki imajo pri nas pobudo odprto, vzamemo pobude seboj. Tako da te kufre, ki jih imamo s sabo, so polni pač naših papirjev in potem ob teh papirjih za tiste, ki imajo pobude, nadaljujemo pogovore. Zdaj v smislu bi pa rekli, ne vem, 7 od tistih, ki smo jih lani reševali, smo rešili tako, da smo ljudem pomagali, na ta način se pa nismo pripravili, ampak bi se dalo ugotoviti, mogoče po obeh poslovanjih, pa če pošljete to novinarsko vprašanje, vam bomo poskušali odgovoriti.
Koliko je danes prišlo na vrsto, vsake skupine 8, no?
Skupine so planirane tako, da je na vsake pol ure en naročen in vsaka skupina je imela načrtovanih 8. Včasih se zgodi, da kakšen pogovor steče malo hitreje in potem, če pridejo tisti, ki sicer niso prijavljeni, pa vztrajajo do konca, potem še koga vzamemo. Ne vsakemu povemo na koncu, če bo časa. Na koncu nekako imamo pol ure časa za rezervo, vidite, da smo prišli dejansko na minuto noter. Tako da zdaj ne vem, a pre vas kdo ni prišel, pa je skupno...
Ne, vsi so prišli, pa še dodatno
ja,
smo
zelo. Ja, se pravi, 25 je bilo skupno število danes.
Od vseh, ali od vsakega?
Ne, vsak 8.
Vsak 8, skupno
še. To pomeni...
25 obravnavali.
Ja. Vsi trije. Vse tri skupine.
Ampak tudi je bilo več, ne, ker so prišli tudi
ja,
po 2-3.
Ja,
to je 25,
ste jih obravnavali, koliko ste jih odklonili? Približno.
24 smo jih naročili na naslednji dan za poslovanje. Koliko, Bojan, koliko je bilo pa odklonjenih, oziroma da smo jih napisno pobudo dali?
Zdaj, kvirno, mislim, da tam po 25-30, te ne dajo pisne pobude.
Ja, gospod Branke, naš informator, on tudi sprejema klice, in dajete osnovne usmeritve, tako da bi lahko rekli okrog 80 zainteresiranih za pogovor.
Aha, še.
Vse skupaj.
Daj se torej lahko obitajo še ta izredni drugi obisk?
Smo že, da sem tudi določili. 13. četrti.
To so recimo v teh letih, ko prihajate, kakšni primeri kršitelja, kakorkoli, ki se ponavlja, ki so tu v Novi Gori posebej značilni?
Bolj gre za nerešene zadeve, ki se vlečajo vsa leta. Ne? In to, kar me pri teh zadevah najbolj moti ali pa boli, je, da to gre glavnem za sodne postopke, pa za postopke na zvezi z otroki. Ne? In ti postopki se vlečajo več let, s tem, da otroci ostajajo v negotovosti. In to je tisto. Ampak to ni značilno za Maribor, da bi se potem razlikovalo. No, to, kar smo danes videli, so pa take osebne zgodbe, ki niso tipične, razen v dejstvu, da so vsi ti ljudje nekje na robu eksistence. Zgodbe se pa zelo razlikujejo.
Če Maribor primerjate z drugimi okolji, je tu kakšna takšna izražita posebnost? Ali pa do kakve ja. Mogoče, kaj jaz vem, ste rekli veliko teh gradbenih zadev, ne vem, se s tem svetujete dovolj?
Tisti, ki spremljate delovanje varuha, najbolj veste, da smo približno eno leto se zelo, zelo angažirali z ministrstvom za okolje in vse, kar je povezano z ministrstvom za okolje in vsega tudi na področje Maribora, je seveda bilo večkrat že izpostavljeno. Namreč problem ministrstva in organov sestavi je, da nam niso pošiljali odgovorov niti na naše urgence in seveda mi smo delali urgence zato, ker ljudje niso dobili odgovorov. Tako da to, kar je bilo povezano z ministrstvom za okolje in prostor, smo nekako uspeli spraviti zdaj na neke razumne časovne okvire. Ne vem pa, če je to značilno za Maribor, bi rekla bolj, da ne. Ne. To, kar je bolj značilno recimo za Maribor, je pa to, kar nam je gospod Župan povedal, ampak kar vi že tudi veste, ne. Da je Maribor mesto prijazno invalidom, da obstaja, tako pravi vse župan, ogromno projektov, ki so sofinansirani ali financirani iz evropskih sredstev, se pravi tudi teh projektov, ki so namenjeni za ljudi, za neposredno ne vem, zadovoljevanje njihovih potreb. Ni v vseh občinah tako in tudi ni dosti občin, kjer se ne bi ukvarjali z hudimi onesnaževalci. No, teh po zagotovilu župana v Mariboru nimate. Ja, glede mesta prijaznega invalidom je mogoče to zapovedi, mi vsake občini preverjamo, kako so občinski prostori dostopni gibalno oviranim. In seveda tukaj ni lifta in smo tudi mi to izkusili, opazili. No in župan je omenil, da se bo dvigalo, zgradilo, mislim, da v tem letu, da so sredstva zagotovljena. Da ne tega razumeti kot neko reklamo za župana in za vaše mesto, gre za to, kar je župan v pogovoru povedal in te stvari potem povemo tudi na novinarski konferenci. Vi pa itak spremljate njegovo delo in seveda poročate o njem.
Vlad sem dostal dan tule, da sem se malo pogovarjala z ljudmi, ki so prišli k vam. Od petih, mislim, da sem s petimi govorila, sta dva drugič bila pri vas. Od tega je ena gospa rekla, da pač, ko sem je vprašala, kaj pričakuje, je rekla, da ne ve, glede na slabe izkušnje, kaj je bila prvič s tem primerom pred 10 leti. Kako ocenjujete v bistvu svojo učinkovitost, pa tudi to, ko se srečujete z ljudmi, ki se drugič, tretjič obrnejo na vas, kako to doživljate, kako to ocenjujete?
To je zelo dobro vprašanje in sem vesela, da ste ga izpostavili. Seveda, varuh lahko deluje samo v okviru zakona o varuhu človekovih pravic. Ne? In tukaj so naša pooblastila zelo jasno določena. In če pridejo ljudje s težavami, pri katerih jim varuh že po zakonu ne more pomagati, smo seveda lahko hitro označeni kot tisti, ki ne moremo pomagati. Ne? Dosti, kad se ljudje obrnejo na nas z zadevami, ki so tako časovno oddaljene, da jih, če gre za sodne, že zdavne pravnomočne, če gre za druge zadeve, pa mi že po zakonu ne smemo starejših od enega leta obravnavati. Ne? Je tukaj problem. Dosti, kad je problem, ki je povezan sosedskimi razmerji ali spori, kjer so pač vmešana sodišča in ljudje težko razumejo, da varuh ne more sodišču naročiti, kaj je prav. Tudi, če se nam zdi, seveda po predstavitvi tega pobudnika, da se mu je zgodila krivica, varuh nima možnosti sodišču naročiti, pa tudi kakšnemu drugemu organu, ne, da vsebinsko odloči. Kar se tiče učinkovitosti delovanja varuha, če je to recimo drugi del vprašanja, je pa tako, da mi pripravljamo vsako leto neke ocene o tem, koliko pobud je bilo utemeljenih. In delež pobud, ki je bilo utemeljenih, se pravi, da smo mi na podlagi našega zakona ugotovili, da je nek državni organ ali pa organ lokalne skupnosti naredil nekaj narobe, delež teh pobud je med 23 in 24 odstotkov. Vendar, tudi če mi ugotovimo neko kršitev, še ne pomeni, da jo bo organ odpravil, ker mi organu tega ne moremo neposredno naložiti. Mi lahko pozovemo, da to uredijo, oni pa to lahko uredijo ali pa ne. In če ne uredijo, seveda moramo urgirati dalje na višji nadrejeni organ, recimo na ministrstvo, in potem spet mine leto, preden se ta krok zavrti, da se ta nepravilnost odpravi. Ne? Dejstvo pa je, da je precej stvari narobe, če tako rečem, sistemske narave in terja spremembo zakonodaje. In mi potem vsako leto tudi v letnem poročilu priporočamo, katere zakonske spremembe bi bilo treba narediti, da se določene nepravilnosti odpravijo. In zdaj seveda ljudje, ki so tukaj, so verjetno v kakšni od teh kategorij. Upravičeno so, bom rekla, nezadovoljni ali pa bi bili nezadovoljni, če bi mi opustili neko dejavnost, ki bi jo v okviru zakona lahko naredili, pa jo nismo. Ampak ne spomnim se, da bi kdaj dobili utemeljen očitek te vrste. Zdaj, če bi še vi kaj dopolnili v zvezi s tem.
Jaz bi mogoče sam tole še dodala, da verjetno vse to povezano tudi z nekimi nerealnimi pričakovanji, pač pridejo ljudje, pobudniki k nam, pričakujemo, ali da bomo mi pritisnili ali sforsirali eno odločitev, ki bo drugačna njim všečna, ali da bomo mi morda pritisnili na inšpektorje, da bodo odkrili neke kršitve, ampak mi pač lahko opozarjamo, lahko posredujemo takrat, kadar niso spoštovani kakšni roki, seveda pa neposredno na vsebino nekih odločitev pa ne moramo vplivati, zato ker bi s tem bi že posegli v pristojnost drugih organov. To v konkretnem primeru, ko ste omenili, pa šlo za to, da je tudi pobudnica pričakovala, da bomo mi spremljali potek reševanja njene zadeve od, ne vem, katera leta je bila pri nas naprej. Ja.
Ja, samo nekaj vprašam. Ne? Ravno to, kar ste zdaj govorili, vi ste zadnja rešilna bilka za ti ljudi, ki so danes sam prišli. Če oni ne bi imeli nerešljivih problemov, sploh pa vam prišli, ne? To smo si najasni. In oni to od vas pričakujejo. In takoj, ko ste jim vi dali vedeti, da jim tega, kar oni pričakujejo od vas, ne morete pomagati. Mi smo zdaj govorili spode s tremi, ki so bili razočarani še bolj kot pa preko sokolnosti. Se vam zdi, da če se to število teh, ki prihajajo k vam, veča, da vsa ta vaša opozorila, ki jih dajate, Tu se pa stvar tudi konča, mogoče kako kazensko ovadbo, če gledo gotovite, kak element kaznivega dejanja, ali pa ne vem, kako prijavo o kakej stvari date, tu se pa zadeva za vas konča. Se vam zdi, da ta inštitut varuha človekovih pravic v Sloveniji nima te vloge, ki bi mojo naj leta 95, takrat, ko se je pač ta ustanovil država namenila. Ne? V svetu je inštitut varuha človekovih pravic spoštovan. In ko mu nekdo zagrozi, z varuhom se že omakne in zadevo uredi.
Ja, to je zanimivo vprašanje in se lahko razvije v polemiko. Najprej glede izraza. Ne. V svetu imajo varuhi človekovih pravic zelo različna imena. Ne. Mi smo mu dali takšno ime v ustavi in ugotavljamo, da ljudi morda nekoliko zavede. Ne. Že samo ime inštitucije varuh človekovih pravic. Zdaj bo nekdo varoval tvoje pravice, ko je že sodni sistem, pa drugi sistemi temu namenjeni niso uspeli zavarovati. Ne. Kar se tiče utemeljenosti pobud, v naši državi ni drugače kot druge, pravzaprav je utemeljenost pobud nekoliko višja. Tako da, če spremljate letna poročila drugih ombudsmanov, boste tudi videli, so še nekje pod številko 20%. Res pa je drugi del, da se v nekaterih državah odločitve ombudsmana bolj spoštujejo. Tu pa pridemo zdaj na neko situacijo, ki govori o vprašanju politike do avtoritete. Recimo letos je bilo prvič sploh v zgodovini inštitucije varuha človekovih pravic, da sem kot varuhinja uporabila določen člen iz zakona, ki mi omogoča, da se v najkrajšem času sestanem z ministrom. Tega do zdaj ni bilo treba, ker smo se prej vedno nekako dogovorili. Zdaj so pa z ministrstvom za okolje šle stvari tako daleč, da sem ta člen uporabila in smo o tem tudi obsežno obvestili javnost, ampak moram reči, da so se vse te dejavnosti pri nas pa vsaj na tem primeru izkazale kot učinkovite, kajti dobili smo praktično odgovore v vseh zaostankih in mnoge stvari so vse rešile. Ne vedno v korist pa v skladu s pričakovanjem pobudniki, nekatere pa tudi. Ne, in v končni fazi, če pogledamo vrke okoljske zadeve, ko smo ravno pri tem, ne, je varuh pri teh v zadnjem času odmevnih zadevah posod vključen. In verjamite mi, da brez našega posredovanja stvari ne bi tekle tako, kot so. Seveda ne bomo zdaj delali te neke velike reklame, ampak v ključnih momentih smo vstopili, nastopili in ljudem pomagali, da so dobili, ne vem, status stranke v postopku ali opozorili na kršitve določenih zakonov in konvencij. In recimo ravno konkretno v primeru Lafarge cementa smo mi, bom rekla, vedeli, kako bo upravno sodišče odločilo, če je to pravično sodišče. In stvari so nam bile jasne in smo ljudem tudi povedali. Po drugi strani je pa naša učinkovitost seveda lahko vezana tudi na posamezne primere, recimo tudi pri centrih za socialno delo, kjer ljudem pomagamo dobiti ali odgovore ali jih vključimo v neko bolj učinkovito reševanje njihove zadeve. Tako da od primera do primera je različno. Je pa res, da v primeru sodišč, razen da poizvemo za vzroke zaostankov, ne moremo nekaj drugega doseči.
Zdaj, ta ugotovitev na podlagi pogovor oziroma odziv o teh, ki so prišli danes, je mogoče napačno ti zdaje. Kot primer, eden izmed pobudnikov je bil že pri vseh varuhih, tukaj je prvo povedal, od Bizjaka, Hanška in tako naprej, ampak on v vseh teh letih ni naredil tisto, kar mu je bilo predlagano. On pričakuje, da bo nekdo drug rešil njegov problem, sam pa ni naredil tisto, kar bi lahko naredil. Večina teh, ki so bili danes, imajo stare, nerešljive probleme, ki so bili že na sodiščih reševani in tako naprej. Zdaj, po mojih izkušnjah, to delam pa že več kot 20 let, Moja pogosto večje probleme tisti, ki niso najbolj glasni, tisti, ki ne hodijo vsako leto k varuhu ali pa vsake pol leta se prijavljajo na te pogovore. In pri tistih je mogoče uspeh večji, ne? Ker pravzaprav, če boste videli poročila, se iz teh poročil vidi, da smo ogromno ljudem pa potem pomagali, ne? Ali na konkretni ali pa na sistemski ravni. Tako da pravzaprav, meni se postavlja vprašanje smiselnosti pravzaprav takih pogovorov, kjer danes pravzaprav 90% časa smo porabili za pravno pomoč. To ni v bistvu naše delo. Ne. Mi smo delali pravno pomoč zato, ker ljudje nimajo pravne pomoči drugje, oziroma iščejo, preverjajo tisto, kar so že pri odvetnikih zvedeli. Recimo, pri nas je prišlo, 2-3 so povedali, da so jim odvetniki ravno tako povedali, da nima smisla, da nima več nobenih možnosti. In smo pač to potrdili tudi tukaj. Tako da ta vtis mogoče ni ne bi realen glede našega dela.
Še nekaj mogoče treba dodati. Ne. Včasih se stranke pač bojijo soočiti z neko odločitvijo, pač ne vejo na primer na pošto in ne prevzamejo pisma. Ampak to je slabo, ker nekateri roki teče, izgubijo pravico do pritožbe in zdaj, ko enkrat pravnomočna, je ne moramo odpraviti, ker pravnomočnost pa sanira, tudi mora biti nepomankljivosti. Tako da mi jih opozarjamo, treba se pozanimati v svojih pravicah in seveda pravočasno se soočiti s problemom in ga poskušati rešiti. Je pa še nekaj tudi res, ne, to, kar je kolega govoril o potrebni upravni pomoči na svetu, ki smo jih danes tukaj nudili. Prav na upravnih postopkih nekaj, kar ugotavljamo, da javni uslužbenci se vse premalo zavedajo tiste obveznosti odgovornosti, ki jih imajo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Tam pravi, da je potrebno stranko opozarjati na procesne in materialne pravice, ki jih v postopku imajo. Ne. Tako pa pride včasih k nam stranka pravi, se nič ne vem. Pa bi jo bilo treba opozoriti, ne, ker v upravnem postopku nimamo obveznega zastopanja, tako kot je nadmer v civilu, pa v kazenskem postopku. In zato je tu dana toliko večja obveznost in odgovornost javnim uslužbencem, uradnikom, ne pač tistim, ki delajo, da stranke opozarjajo tako na centrih, tako na upravnih enotah, tako na občinah, o pravicah, ki jim v postopku gredo.
Koliko krat ste recimo upravno enoto podredili na to, ne vem, Mariborsko, Ljubljansko, Mursko Soboto? Da naj opozarjajo ljudi, da ne bo prihajalo do določenih težav.
Mi smo lani prav na pobudo upravnih enot, ampak to tam okrog Žalca se dobili, da smo o teh stvari govorili. Ne? Mi spremljamo tudi izobraževanja, ki jih ministrstvo za javno upravo prireja in tudi mi pošiljamo v tem naše ljudi tja, da malo vidimo, kako se stvari dogajajo. V konkretnih primerih to vedno opozarjamo, kadar dobimo, da je recimo bila stranka pomankljivo seznanjena. Ne? Zdaj, na načelni ravni je pa malo težko zdaj neposredno upravno enoto opozarjati. Ne. Res je, da smo več kot opozarjali centre za socialno delo kot upravne enote. In res pa je tudi, da je na upravnih enotah bilo v zadnjih letih narejenih veliko izboljšav. In stvari, na katere smo opozarjali, so se uredile in seveda ni treba več opozarjati na njih. To, kar pa opozarja namestnica, je pa vezano seveda bolj na posamezne postopke, ne, kjer lahko stranka tudi daje občutek, da je seznanjena zadevami, pa zamudi roke ali pa pravi, ne, me je pa tok razjelo, se pa nam pritožo. Ne. In v takih primerih potem zamudijo roke in ne bom več nobenih pritož vlagal, prav tako nam povejo, zdaj pa naj sami to rešijo, nihče ne bo sam rešil.
Nekaj zem... Institucije so tiste, ki najpogosteje morajo prepoznati, da je žal,
ja, centri za socialno
tudi
delo.
Občine, no, pa občine. Tudi občine, kar precej, ne bi se rekla za vašo, ne, ampak da rač pa precej, zaradi takega neodgovarjanja, pa še en kup enih anomalije, ki bi jih lahko izpostavili.
Lokalne skupnosti, ki ne odgovarjajo, imajo zelo dolge roke za odgovarjanje, ki posebno...
Kako odgovarjate na zrednje uradnike?
Ne na grehe uradnikov, ampak na nepravilnosti, ki so predvsem pod neodgovarjanje uradnikov. Ja. Ja, punek je. Če ni več vprašanj, potem ta uradni del konference zaključujem.